Dark Duart nga Emigrantët. I ditës radiofonik dhe muzikor. E premte 27 nëntor, paraqitje e emisionit Zëri i Emigrantëve. 4-6 emisionin në Shqip, 6-8 emisionin në Turqisht dhe 8-10 emision bisedë mbi emigracionin.
E shtun 27 nëntor, ora 2-4 emision me grupin Propaganda, 5-9 emision me grupin Produktiv dhe në orën 9:30 koncert në Universitetin Politeknik me grupe Hip Hop, Shqiptare dhe Greke. D-Fair, Bonus Track, Produktiv, Renovatio, Propaganda. Do të vazhdoj me party muzik, reggae, hip hop, drum and bass. Sintonizoni në valë të mesme 14.31 AM. Në internet të gjoni live radio www.com 14.31 AM.org.